Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan. Sarajevskog studija Vijesti dana. Uhapšena sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić, koja se sumnjiči za primanje dara ili drugih oblika koristi i kršenje zakona kao sudija. Pored nje uhapšeni i Ramo Brkić i Senad Šabić za davanje dara ili drugih oblika koristi. Portparolka SIPE Kristina Jošć.
U okviru ovih aktivnosti policijski službenici SIPE jučer su također izvršili pretrese objekata na 4 lokacije na području Sarajeva, Bihaća i Velike Kladuše s ciljem pronalaska i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Član nadzornog odbora Elektroprivrede BiH Fejsal Hrustanović ranjen na platou ispred ulaza u poslovnu zgradu tog javnog preduzeća.
Pacijent inicijala FH primljen je na kliniku urgentne medicine sa ustrelnom ranom u predjelu desne strane grudnog koša i prostrelnim ranama desne nadkoljenice.
Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.
Do ovoga su nas doveli oni koji su bivali ministri po 3 mjeseca, a onda kasnije godinu dana primali plaću. Oni koji nisu imali dan radnog staža, a nakon mandata godinu dana primali čitavu plaću. Ne može se ljudi to opravdati.
Na hitnoj sjednici Doma naroda BH parlamenta izabrani članovi stalnih komisija tog doma. Pripadnici bivše JNA nemaju pravo na povrat vojnog stana u Bosni i Hercegovini ako im je u Srbiji utvrđeno pravo na dodjelu vojnog stana, odlučio danas Evropski sud za ljudska prava. Američki državni sekretar ocijenio kako je ruski predsjednik odgovoran za destabilizaciju Ukrajine. Džihadisti Islamske države oteli tokom trodnevne ofanzive najmanje 220 ljudi iz kršćanskih sela na sjeveroistoku Sirije. Broj poginulih u lavinama u Afganistanu porastao na 200. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Po nalogu BH tužilaštva uhapšena je sutkinja suda Bosne i Hercegovine Azra Miletić te Ramo Brkić i Senad Šabić, protiv kojih se vodi postupak u sudu BH. Azra Miletić se sumnjiči za primanje dara ili drugih oblika koristi i kršenje zakona kao sudija, a Brkić i Šabić za davanje dara ili drugih oblika koristi. Iz suda Bosne i Hercegovine je saopšteno da se ograđuju od svih pojedinaca koji bi nečasnim radnjama mogli dovesti u pitanje integritet ostalih nosilaca sudijske funkcije i ugled te institucije. Tim povodom predsjednica suda Medžida Kreso održala je konferenciju za novinare. Izvještava Marija Arnautović.
Nakon hapšenja sudinice suda Bosne i Hercegovine Azre Miletić, predsjednica ove pravosudne institucije Medžida Kreso na konferenciji za novinare kazala je da sudi sudije imaju obavezu izaći pred javnost kako bi bilo vraćeno poljuljano povjerenje u pravosuđe. Ona smatra da je dužnost predsjednice suda da zaštiti integritet suda kao i sve sudije čiji će rad sada biti pod lupom. Govoreći na konferenciji za novinare, nije htjela ulaziti u konkretan slučaj.
Dužnost mi je da u prvi plan stavim dokazani integritet ove institucije, profesionalni i stručni status i apostrofiram hrabrost sudija koji sude u predmetima pred sudom Bosne i Hercegovine. Zato prije svega želim poručiti da je upravo ovaj sud i njegove sudije omogućio vođenje jedne ovakve istrage, to jest posredstvom naših vlastitih sudaca bilo je moguće provođenje istrage koju je iniciralo tužilaštvo protiv sudije ovoga suda.
Ponovila je da u slučaju sudinice Azre Miletić postoji samo osnove sumnje i da važi načelo pretpostavke nevinosti. Dodala je također da nema privilegiranih čak i kada je riječ o uposlenicima državnog suda. Istakla je da principi rada moraju biti pooštreni i to ne samo u državnom sudu već i u regulatornim tijelima.
Stoga pozivam posebno Visokosudsko tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine da ovaj trenutak iskoristi i pokaže opredjeljenost ka unapređenju integriteta pravosuđa na način da uskladi interne pravilnike i etičke kodekse kao i da inicira potrebne zakonodavne izmjene.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Sudski postupak pokazat će da li postoji krivično djelo u slučaju sutkinje Azre Miletić. Nesumnjivo je među međutim da je jedan od ključnih problema u Bosni i Hercegovini nefunkcionisanje pravosudnog sistema, kaže docent na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić. Dodaje da je potrebno ukazati na opasnost da u uslovima opšte pravne nesigurnosti politički centri moći koriste pravosudne institucije radi političkih obračuna.
Ja ne bi ulazio u ovaj konkretni slučaj, sudski postupak će najbolje pokazati, ali je činjenica da pravosudni sistem da je pokazao vrlo slab nivo funkcionalnosti i sigurno je da tu ima osoba kojima definitivno tu nije mjesto. Da li je to u ovom konkretnom slučaju tako, to treba prepustiti sudskom postupku i na kraju vidjeti šta će pravosnažnom sudskom odlukom biti utvrđeno. Ali da problema ima, ima ih mnogo i po mom mišljenju ključ funkcionisanja cjelokupnog sistema vlasti u Bosni i Hercegovini je upravo u pravosuđu, u pravosudnim instancama koji bi morali i imaju dovoljno razloga, po meni imaju i dovoljno dokaza koji su više nego očigledni kada je riječ o kršenju zakona. Nažalost, vidjeli smo da institucije pravosuđa promptno djeluju samo onda kada se treba obračunati sa političkim protivnicima ili recimo pohapsiti neke demonstrante, optužiti za terorizam i razna druga krivična djela.
U sarajevskom naselju Čengić Vila izgorio je stan uslijed eksplozije. Više osoba je povrijeđeno, a uzrok nesreće još zvanično nije saopšten. Pored ove desila se još jedna nesreća u kojoj je član nadzornog odbora Elektroprivrede BiH Fejsal Hrustanović ranjen na platou ispred ulaza u poslovnu zgradu tog javnog preduzeća. Na Hrustanovića je izvršen napad vatrenim oružjem uoči održavanja skupštine društva Elektroprivreda BiH. Više detalja u prilogu Selme Boračić.
Pucnjava se dogodila uoči održavanja skupštine društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine na platou ispred ulaza u poslovnu zgradu direkcije. Ranjen je član nadzornog odbora ovog preduzeća Fejsal Hrustanović, koji je smješten na klinici za abdominalnu hirurgiju na daljnje liječenje. Glasnogovornica kliničkog centra Muamera Šehić.
Pacijent inicijala FH, rođen 1946. godine, primljen je na kliniku urgentne medicine sa ustrijelnom ranom u predjelu desne strane grudnog koša i prostrijelnim ranama desne nadkoljenice. Trenutno mu se ukazuje lekarska pomoć, a nakon toga biti će upućen na kliniku za abdominalnu hirurgiju na dalje liječenje. Više informacija o stanju pacijenta i u narednim satima.
U saopštenju za javnost ovog preduzeća stoji, citiramo: prema saznanjima kojima raspolažemo, napad se ne može dovesti u vezu sa članstvom gospodina Hrustanovića u organu javnog preduzeća Elektroprivreda BiH. Podsjećamo, nešto prije 10 sati došlo je do pucnjave ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kojoj je ranjen Fejsal Hrustanović. Uviđaj je u toku, a motiv pucnjave još uvijek nije poznat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio je izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na ukidanje bijelog hljeba, odnosno člana zakona kojim je propisano da izabrani funkcioneri i nosioci funkcija nakon prestanka javne funkcije imaju pravo na naknadu za produženje radno-pravnog statusa dok ga ne steknu kod drugog subjekta ili ne ispune uslove za penziju. Slušamo Milada Obradovića.
Raspravu o ukidanju bijelog hljeba obilježila je polemika između predlagača i više poslanika koji su smatrali da se ovim izmjenama neće riješiti problem. Nikola Lovrinović, poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH, pokušao i da skine ovu tačku s dnevnog reda.
Čini mi se da je ovo jedan dobar igrokaz i ja se ne mogu oteti dojmu, dakle, baš mi je žao, dakle, da kao član ovoga državnog parlamenta, ne znam hoću li upotrijebiti grubu riječ, dakle, lažemo javnost, da ćemo ukinuti bijeli kruh, a jednostavno to ne možemo sa ovim izmjenama.
Mirza Đonlagić, u ime predlagača izmjena ovog zakona, Saveza za bolju budućnost, u replici kaže da donošenje ovog zakona traži BiH javnost.
Nama je žao što mi moramo stalno da govorimo da nije to populizam, da nije laž, da nije prevara, da mi to iskreno radimo i mislimo iskreno.
Zaim Backović iz Bosanske patriotske stranke mišljenja je da je potrebno sistemsko uklanjanje problema.
Da, bijeli hljeb uspostavlja pravo na nerad, ali drugim zakonima smo zabranili pravo na rad. Znači, da se dođe do ovoga, mora se set zakona promijeniti.
Vjekoslav Bevanda iz Hrvatske demokratske zajednice pak smatra da će se usvajanjem zakona napraviti puno veća šteta.
Po mojoj ocjeni, ovo je put u koruptivna djelovanja onih koji završavaju mandat i sutra nemaju šta raditi.
Poslanik Stranke demokratske akcije Šefik Džaferović kaže da je usvajanje zakona o bijelom hljebu prijeko potrebno.
Do ovoga su nas doveli oni koji su bivali ministri po 3 mjeseca, a onda kasnije godinu dana primali plaću. Oni koji nisu imali dan radnog staža, a nakon mandata godinu dana primali čitavu plaću. Ne može se ljudi to opravdati.
Nakon usvajanja u predstavničkom domu, da bi zakon stupio na snagu, neophodno je da se usvoji u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Sutra se navršava 22 godine od ratnog zločina u Štrpcima kada su pripadnici srpskih paravojnih jedinica zaustavili voz na relaciji Beograd-Bar i oteli 20 putnika. Svi putnici su pretučeni, pokradeni i na kraju ubijeni. Tim povodom ispred Sarajevske katedrale u toku je mirovna akcija pod nazivom Posljednje putovanje kako bi se javnost podsjetila na ovaj zločin. Na direktnoj telefonskoj vezi je Ivan Katavić. Ivane, šta se trenutno dešava?
Pođe dana, evo, simbolično u 5 do 3 ovdje ispred Sarajevske katedrale počela je mirovna akcija u povodu sjećanja na 20 žrtava koje su 27. veljače 1993. godine otete na stanici u Štrpcima. Akciju organizira Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije. Podsjećamo, oni su tog kobnog dana oteti iz vlaka koji je prometovao na relaciji Beograd-Bar, potom su likvidirani. Cilj ove današnje akcije je podsjetiti širu bosansko-hercegovačku javnost na taj zloglasni zločin, odnosno da su tog dana ubijeni nedužni civili. Također ovim činom organizatori žele pozvati nadležne organe Republike Srpske da konačno osude počinitelje ove otmice. Predlažem da poslušamo neke od članova obitelji ubijenih civila. Najel Karjević iz Umreta Rastoder izgubili su uže članove obitelji u ovom zločinu.
Vraćao se iz Beograda, a tu je otišao radi svojih prijatelja, kuma Njemčana koji je bio u Lajkovcu, i onda to društvo na godišnjicu tog kusta se našlo i radovalo se tom susretu kad je pošao iz Krme Šepa u Priboj u poštu dao slobodan dan. Znate kako se dalje odvijalo.
Naša su braća tog dana imala po 30 godina. Poslije 20 godina zaista neću više nikoga ništa da molim. Da su nešto htjeli da urade, vjerovatno bi do sada uradili. Poslije 20 godina je potpuno besmisleno nekoga moliti da nešto uradi. A mi evo 20 godina svjedoci ste vjerovatno svi, molimo, 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 a ništa ne dobijamo. Ovo što nama treba, to su njihove kosti, to će neko drugi naći, neko drugi se vjerovatno bavi time.
Dženana, želio bi još podsjetiti da je krajem prošle godine u velikoj policijskoj akciji u Srbiji i Bosni i Hercegovini uhićeno 15 osoba koje se sumnjiče za ovaj zločin. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine i Srbije zajedno rade na prikupljanju dokaza u ovom predmetu. Do sada su pronađena tri tijela ubijenih civila koja su ekshumirana iz jezera Peručac. Posmrtni ostaci 17 putnika još nisu pronađeni. Također bih htio reći da će sutra u 5 do 3 također biti održan skup ispred spomen ploče u Prijepolju uz Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Okupljenima će se pridružiti i predstavnici organizacije Ženski glas Priboj.
Ivane, hvala na javljanju. Bio je ovo naš reporter Ivan Katavić koji ispred Sarajevske katedrale prati mirovnu akciju pod nazivom Posljednje putovanje.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Liječenje teško oboljelih građana Federacije otežano jer vlada ovog BH entiteta duguje Fondu solidarnosti 611 miliona maraka koliko je po zakonu bila dužna uplaćivati od 2002.
Od 3 marke koje su morali dati u fond, vlada je u najboljem slučaju davala i jednu marku.
Rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske najavilo poskupljenje električne energije.
Nije inako, smo siromašni dok ne je. Niš da nas ojače svakako.
Jedan dan zatvora košta 100 maraka, tako da će najvjerojatnije se morati za rešetaka biti, ali da se rješavaju dažbeni ako se nešto ne promijenio.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo da je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov napao američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ostale zapadne zvaničnike zbog prijetnji da će Moskvi biti uvedene nove sankcije ukoliko ne promijeni ponašanje prema Ukrajini. Pripremila Biljana Jovićević. Na preskonferenciji u Moskvi Sergej Lavrov je prijetnju novim sankcijama ovako prokomentarisao.
Kada je riječ o deklarisanju zapadnih zvaničnika, uključujući američkog državnog sekretara Johna Kerrya i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska, koji su i prijetili novim sankcijama, mislim da je to lako objasniti. Oni žele stvoriti histeriju i odvući pažnju sa nužnosti primjene sporazuma iz Minska.
Zapadni zvaničnici pa kažu da Moskva i separatisti koje podržavaju, a koje drže dijelove istočne Ukrajine, odbijaju da primjene sporazum o prekidu vatre. Američki državni sekretar John Kerry juče eksplicitno optužio Vladimira Putina za destabilizaciju Ukrajine kroz otimanje zemlje, dodajući da su pripremili novu rundu potencijalnih sankcija koje će zavisiti od toga što će se dešavati sa prekidom vatre u narednih nekoliko dana. Cilj sankcija je dalje slabljenje ruske ekonomije. Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju još nije potvrdila da ima bilo kakvog povlačenja teškog naoružanja, što je također jedan od ključnih uslova iz Minska. Povlačenje je trebalo da počne prije dva dana nakon stupanja na snagu primirja, a ukrajinska strana je rekla da neće započeti sve dok primirje ne počne da se poštuje u potpunosti i ne zaustave svi napadi separatista.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sinoć su prekinuti razgovori o formiranju vlade federacije koji će, kako je najavljeno, biti nastavljeni u nedjelju 1. marta. Delegacije stranke Demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice i Demokratske fronte nisu se uspjele dogovoriti o tome koliko će koja stranka ministarstava dobiti, informiše Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Stranački apetiti su mnogo veći od 16 ministarstava koje ima vlada federacije. Predsjednik HDZ-a Dragan Čović ostaje pri ranijem stavu da strankama okupljenim oko Hrvatskog narodnog sabora pripada 6 ministarstava.
To je jedan po meni racionalan odnos prema i rezultatu izbora i ustavnoj poziciji HDZ i Hrvatskog naroda vezano za protekle izbore.
Zamjenik predsjednika SDA Bakir Izetbegović je izjavio da je njegova stranka spremna na ustupke.
Sa 8 da siđemo na 7 pozicija, to je bila naša koncesija. I da smo imali neki sličan pristup ostalih, mislim da bismo riješili stvar.
Kako je potvrdio lider Demokratske fronte Željko Komšić, i oni traže isti broj ministarstava kao i HDZ 6. Komšić naglašava kako očekuje političko preispitivanje u strankama koje će formirati federalnu vladu.
Nastavit ćemo u nedjelju. Ima dosta vremena da svi razmislimo o tome što znači čiji stav i gdje to vodi politički, prije svega federaciju, i šta to znači, da li se to reflektuje na vijeće ministara.
Konstituisanje vijeća ministara je na čekanju zbog toga što nije formirana izvršna vlast u federaciji. Analitičarka Ivana Marić smatra da je to bespotrebno gubljenje vremena.
Bilo bi šteta ukoliko se koalicione stranke ne dogovore, budu nam krali još više vremena, jer onda ćemo već ući u peti mjesec bez vlade.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
A stranke koje čine novu većinu u Zeničko-Dobojskom kantonu napravile su veliki previd kandidujući za izvršnu vlast samo muškarce. Reagovao je nevladin sektor kao i rukovodstvo skupštine koji od mandatara očekuju novu listu. Šerif Babić.
Stranke koje čine većinu u Zeničko-Dobojskom kantonu, SDA, DF i HDZ, predložile su imena kandidata za 10 ministarskih pozicija. Niti jedna od njih nije predložila pripadnicu nježnijeg spola, što je za profesoricu Univerziteta u Zenici Nerminu Zajmović-Uzunović sramotno za državu koja se treba pridržavati evropskih standarda i u politici.
Ali to pokazuje samo da naše društvo ide unazad.
U Agenciji za ravnopravnost spolova BiH podsjećaju na zakonske odredbe o učešću žena u političkom životu. Direktorica agencije Samra Filipović Hadži Abdić.
Najmanje u procentu 40% u tijelima, u ovom slučaju u vladi.
Nevladin sektor također podsjeća na poštivanje rodne ravnopravnosti. Duška Andrić Ružičić iz Centra za pravnu pomoć ženama ukazuje.
Nego smo se pozivali na zakon koji ima jednaku snagu kao i bilo koji drugi zakon u Bosni i Hercegovini.
Ovo što se desilo je neopreznost koalicionih partnera, ističe Jasmin Duvnjak, glasnogovornik SDA.
Da se odrede ispram dopisa civilnog sektora, ispram reakcija javnosti, ali ispram ovog zaključka kolegija Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona.
Ako je u cijeloj priči utjeha, na čelu zakonodavne vlasti u ZEDO kantona je pripadnica nježnijeg spola Draženka Subašić iz Demokratske fronte. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Evropski sud za ljudska prava donio je danas odluku da pripadnici bivše JNA nemaju pravo na povrat vojnog stana u Bosni i Hercegovini ako im je u Srbiji utvrđeno pravo na dodjelu vojnog stana. Sud je odbacio kao neosnovanu aplikaciju Tihomira Aleksića protiv Bosne i Hercegovine u kojoj se ovaj bivši oficir JNA žalio na nemogućnost povrata otkupljenog vojnog stana u BiH, govori Monika Mić, zastupnica Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasburu.
Sukladno zakonodavstvu Srbije, Aleksić je bio dužan odreći se vojnog stana u Bosni i Hercegovini kako bi stekao pravo na vojni stan u Srbiji. S obzirom da je aplikantu Aleksiću u Srbiji priznato pravo dodjele vojnog stana, bez obzira na činjenicu da mu taj stan još uvijek nije dodijeljen, sud je utvrdio da je njegova tužba protiv Bosne i Hercegovine neosnovana. To znači da vojne osobe koje traže povrat stana u Bosni i Hercegovini, a kojima je u Srbiji utvrđeno pravo na dodjelu vojnog stana, te osobe prema praksi Evropskog suda za ljudska prava nemaju pravo na povrat stana u Bosni i Hercegovini.
A u Mostaru je danas potpisan protokol o međusobnoj saradnji i pružanju pomoći i podrške preživjelima i svjedocima u slučajevima ratnih zločina i seksualnog nasilja i drugih krivičnih djela. Protokol su na inicijativu nevladine organizacije Medika iz Zenice potpisali predstavnici nekoliko ministarstava te nevladinih organizacija sa područja Hercegovačko-neretvanskog kantona, informiše Mirsad Behram.
Protokol je rezultat priprema koje su proteklih 6 mjeseci provodila među ostalim Ministarstva pravosuđa, socijalne zaštite, policije, zatim tužilaštva, te niza nevladinih organizacija sa šireg mostarskog područja. Direktorica organizacije Medika iz Zenice, Sabiha Husić.
A cilj nam je da svaka osoba koja je preživjela određene ratne traume, torture, posebno seksualno zlostavljanje, da dobije adekvatnu podršku bez obzira u kom dijelu Bosne i Hercegovine živjela, bez obzira na ime i prezime.
Husić je rekla da osobe koje su preživjele traume često ostaju same i bez podrške.
Želimo ohrabriti sve one koji žele da svjedoče da imaju jedno dostojanstvo, prije svega da se osjećaju poštovanim, a ne da se preispituju hoće li sutra biti maskirani zato što su odlučili samo da ispričaju ono što su doživjeli.
Svoju šansu u protokolu vide i logoraši, čiji predstavnici kažu da desetine hiljada ljudi koji su prošli kroz logore ni 20 godina nakon rata nemaju zakonski riješen status. Predsjednik Hrvatske udruge logoraša Domovinskog rata BiH Anđelko Kvesić.
Mi smo osobe koje smo prema onoj narodnoj kao čardak ni na nebu ni na zemlji. Nema nas među živima jer nema popisa, nema nas ni među mrtvima jer nas tamo nisu svrstali.
Inače, slične mreže pomoći žrtvama i svjedocima već su uspostavljene u Zenici, Srednjoj Bosni, Bihaću te Banja Luci. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Liječenje teško oboljelih građana Federacije otežano je jer vlada ovog bosansko-hercegovačkog entiteta duguje Fondu solidarnosti 611 miliona maraka, koliko je po zakonu bila dužna uplaćivati od 2002. Zbog toga su građani prinuđeni pomoć za liječenje prikupljati na različite načine. Ovo su konstatacije koje su iznijeli centri civilnih inicijativa koji pokreću kampanju Pravo na život, čiji je cilj da se izmire dugovanja, a fond počne poslovati transparentno. Zabilježila Dženana Halimović.
Dok građani mole za pomoć u liječenju najtežih oboljenja, vlada Federacije Bosne i Hercegovine Fondu solidarnosti, čiji je zadatak da plati skupe lijekove, duguje 611 miliona maraka. Centri civilnih inicijativa, pokrećući akciju Pravo na život, traže da vlada poštuje zakon koji je donijela te vrati dug koji gomila od 2002. godine i nastavi uplaćivati sredstva, kaže Adi Sarapović.
Od 3 marke koje su morali dati u fond, vlada je u najboljem slučaju davala i 1 marku. Najgori dio ove priče jeste što se gotovo nikad u javnosti, ni od strane Ministarstva zdravstva, ni od strane Fonda solidarnosti, odnosno Zavoda zdravstvenog osiguranja, ni od strane Vlade Federacije, ni od strane parlamentarnih tijela i samog parlamenta, ovo nije tumačilo na ovaj način. Već se zakon o izvršenju budžeta smatrao prečim i važnijim od Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ili da pojednostavim do kraja, životi beba, životi djece i životi bolesnih ljudi u Federaciji BiH smatralo se prioritetom drugog reda u odnosu na isplate plata i drugih troškova budžetskih korisnika. Desetine ljudi koji su izgubili borbu za život, desetine ili stotine ljudi koji u ovom trenutku pokušavaju na ponižavajući način preko humanitarnih kutija osigurati preživljavanje sebi i vlastitoj djeci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Udruženje osoba sa invaliditetom Suverenitetom BiH pokrenulo je danas u Tuzli inicijativu o usvajanju zakona o pravima ovih osoba na nivou cijele države. Tim povodom upućeno je i otvoreno pismo svim nadležnim institucijama. Maja Nikolić.
U Udruženju osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine smatraju da je krajnje vrijeme da se osobe s invaliditetom, takozvani neratni invalidi, prestanu diskriminirati i da se stave u istu kategoriju kao i ratni vojni invalidi, kako bi oni počeli ostvarivati svoja prava za koja se bore puna dva desetljeća. Nikica Filipović, predsjednik paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Tuzla.
Ovaj zakon što treba da dođe, nama će omogućiti jednaka prava kao što su ortopedska pomagala, trenutno ovi neratni, kako nas zovu invalidi, ne imamo prava na ortopedska pomagala svakih 5 godina. Međutim, ratni vojni invalidi imaju svake godine po potrebu, u stvari oni imaju.
Posebice je teška situacija u Republici Srpskoj, gdje neratni invalidi imaju 5 puta manja primanja od osoba s invaliditetom u federaciji, tvrdi Zijad Arapčić, predsjednik Udruženja osoba s invaliditetom Bosne i Hercegovine.
Znamo da unazad 15 godina je 10 puta veća naknada u federaciji.
Upravo zbog toga danas je upućeno otvoreno pismo predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, premijerki Željki Cvijanović i predsjedavajućim predsjedništvom Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću da se prestane sa diskriminacijom osoba s invaliditetom te da se učini sve da dođe do usvajanja zakona o pravima osoba s invaliditetom na razini Bosne i Hercegovine i time izjednače prava svih invalida u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Rukovodstvo Elektroprivrede Republike Srpske najavilo je poskupljenje električne energije. Još nije definisano koliko će biti to poskupljenje i kada će stupiti na snagu. Detalje ima Milorad Milojević.
Netom pred izbore u oktobru 2014. godine iz Elektroprivrede Republike Srpske izdato je saopštenje da neće doći do poskupljenja električne energije ni u narednih godinu dana. Samo par mjeseci poslije izbora iz te javne kompanije duvaju neki drugi vjetrovi. Danas se žale na minuse u poslovanju, pogotovo u termoelektranama, te da im poslovanje otežava i prekobrojan broj zaposlenih. Direktorka Elektroprivrede Branislava Milekić potvrdila je da je upućen zahtjev za poskupljenje struje Entitetskoj regulatornoj komisiji za energetiku, koja bi trebala odlučivati o opravdanosti i visini poskupljenja.
Svakako da imamo troškove koji su veći po jedinici nego što to omogućuju sadašnje cijene svojim prihodima da bi oni pokrili te rashode.
U Udruženju potrošača Republike Srpske mišljenja su da bi trebalo dobro razmisliti o poskupljenju struje, jer je platežna moć stanovništva sve lošija, kaže predsjednik Udruženja Dragovan Petrović.
Nema opravdanja, ili očito da oni imaju vrlo visoke plate iznad proseka u Republici Srpskoj u Elektroprivredi.
Poskupljenju struje protive se i građani.
Nije inako, smo se domašli dokle niš da nas ojače svakako.
Jedan dan zatvora košta 100 maraka, tako da će najvjerojatnije se morati za rešetaka biti, ali da se rješavaju dažbeni ako se nešto ne promijenu.
Struja je u posljednjih 10 godina poskupljivala nekoliko puta, dok se sa druge strane plate gotovo i nisu povećavale. Pa i pored toga, entitetski ministar energetike tvrdi da to neće biti veliki udar na džep građana, te da će struja u Republici Srpskoj i dalje biti najjeftinija u regionu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnicima banjalučkog preduzeća Kosmos ni više od 2 mjeseca štrajka nisu pomogli da im se isplati bar jedna od 15 neisplaćenih plata. Uprava stalno obećava, a vlada koja je 100%-tni vlasnik ovog preduzeća se i ne oglašava na zahtjeve radnika. Slušamo Edvana Katanu.
Radnici Kosmosa koji su u štrajku od 22. decembra odlučili su da proteste nastave na svojim radnim mjestima nakon što juče nije uspio pokušaj uprave da pokrene proces rada. Predsjednik sindikalne organizacije banjalučkog preduzeća Kosmos Željko Nikolić kaže da su o ovome obaviješteni dopisom i uprava i Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, ali da uprava ne dozvoljava štrajkačima ulaz u pogone.
Pogon je zaključan na osnovu usmene naredbe direktora, mada neki ljudi unutra borave koji ne štrajkaju, njih jedno desetak.
Kako nisu mogli naći rješenje sa aktualnom upravom, prije 2 dana sindikalna organizacija Kosmosa, koji je u 100%-tnom vlasništvu vlade, uputila je otvoreno pismo premijerki RS-a Željki Cvijanović, od koje je zatraženo da hitno riješi probleme s kojima se suočavaju radnici ove firme. Prema riječima Nikolića, zahtjevi radnika su ostali isti.
Da tražimo smjenu ovog rukovodstva, da uz tu decembarsku platu 2013. tražimo i platu za januar 2014. međutim, evo i februar 2015. ističe, to navodim zato što nama se duguje ukupno za krajem februara 15 plata.
Radna grupa resornog ministarstva koja je trebala vladu izvijestiti o stanju u kosmosu svoj posao je završila prije mjesec dana, ali ovo pitanje nikako da se nađe na dnevnom redu vlade. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Uhapšena sutkinja suda BiH Azra Miletić, član nadzornog odbora elektroprivrede BiH Fejsal Hrustanović ranjen na platovu ispred ulaza u poslovnu zgradu tog javnog preduzeća. Zastupnički dom državnog parlamenta usvojio izmjene zakona o platama. Pripadnici bivše JNA nemaju pravo na povrat vojnog stana u Bosni i Hercegovini, odlučio danas Europski sud za ljudska prava. Vrijeme sutra oblačno sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura od 5 do 14 stepeni. I toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.